Campus FM jippreżenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Jina Carmel Borċ insemmilkom nilqalkom għall-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li għandha lan ewlieni li tkattar l-arfin dwar is-sebgħatax-il lan li nsibu fir-riżoluzzjoni tal-Settembru 2015, riżoluzzjoni tiffoka fuq l-iżvilupp sostenibbli. Iż-żmien qed igerber miegħu qed igerbu wkoll il-programmi u wasalna f'14-il programm. U llum se niffokaw fuq għan numru 14 li jiffoka fuq il-konservazzjoni u użu sostenibbli tar-riżorsi tal-oċeani, ibħra u l-mijiet oħra. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett hemm dak li nsejħilha jiena l-għażla naturali. Qed nitkellmu fuq il-professur Alan Dejdun. Alan insellimlek.
Grazie tal-istadina.
U f'isem bħalma dejjem nagħmel l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità nirringrazzjak talli jogħġbok tilqa l-istadina tagħna. Ħanibdew mistoqsija pjuttost ġenerali. Meta nitkellmu fuq oċeani, ibħra u l-mijiet oħra. X'proporzjon tad-dinja qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk?
Le, nitkellmu fuq il-maġġoranza, infatti għandek 70% tad-dinja hija ilma. Infatti kien hemm xi ħadd li kien innota b'mod astut ħafna kien qal ma nafx kif id-dinja sejħula Earth bl-Ingliż, meta fil-fatt hija kważi tliquarti ilma, baħar. Ġifieri, qed nitkellmu fuq il-maġġoranza. Aħna sfortunatament nagħtu attenzjoni sproporzjonata lill-art, għax il-bniedem ovvjament jgħix fuq l-art, imma aħna mdawrin bl-ilma. Infatti kemm il-darba ngħidilhom l-istudenti jiena wkoll li nafu ħafna iktar fuq il-wiċċ tal-qamar, per eżempju, mill-li nafu fuq iħ il-baħar u marru iktar nies fuq il-qamar mill-li marru fl-iktar punt fond tal-baħar. Li jgħat l-iktar punt tal-fond tal-baħar tagħna jgħat fuq l-istess pjaneta, imma marru inqas nies għax marru tnejn biss waqt li fuq il-qamar marru xi ħamsa u sitta. Allura tara kemm verament għandna bżonn u għalhekk daw is-Sustainability Development Goals ishom sewwew naqra ġustizzja li kienet saret mal-Millennium Development Goals, l-MDGs, li fihom ma kien hemm xi msemmi xejn tista' tgħid fuq il-baħar u allura dak li jkun li jistudja l-baħar u kuntent li għall-inqas daħlet għan prinċipali fil għandha xaqsam.
Fil-fatt naqbel miegħek li issewwiet inġustizzja għaliex naħseb nis-sogra ngħid li l-aġenda miljonarja kienet wisq antropoċentrika, bniedem, 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 hawnhekk b'gost kbir. Qed ngħidu li ovvjament sewwejna kif għattin inġustizzja kbira.
Naqbel miegħek perfettament.
Mal-oċeani li praw lill-mijiet. Issa x'importanza rajna l-kobor, issa ejja nitkellmu daqsxejn fuq l-importanza li għandhom dawn lill-mijiet. Fl-eżistenza sostenibbli tad-dinja biex ngħidu hekk.
Ara, jien involut ħafna f'dik li jgħidu lewx il-literacy. Jiġifieri jew x'il-literacy, x'in jew x'il-literacy, huwa kunċett li qed jidħol fl-Ewropa, fl-Amerika jilu li beda mis-70s. Infatti dis-sena ħassir l-annual conference tal-Ocean Literacy mill-Università ta' Malta, ssir f'Malta. L-Ocean Literacy jipprova jarraf in-nies x'inhu l-importanza tal-baħar f'ħajjithom. U nibdew minn hawn, minn fejn nibdew? Ngħidu kull tieni nifs li tieħu, kull tieni nifs li tieħu ġej mill-baħar. Jiġifieri għal kull żewġ nofsijiet li qed tieħu wieħed ġej mill-baħar. Jiġifieri l-ossiġnu hemm ħafna ħlejja dak li ngħidulhom phytoplankton ma jidrux huma mikroskopiċi fil-kolonna tal-ilma. Jifflowtjaw, jidriftjaw, li daw jiproduġu ħafna ossiġnu fl-atmosfera tagħna. Ġedik diġà waħda, tieni nett, il-baħar mal l-atmosfera jikkontrolla il-klima tad-dinja. Jiġifieri il-baħar qisu conveyor belt kbira, conveyor belts li għandna fil-fabriki tagħna tajjeb li jieħdu sħana mit-tropics, tajjeb fihem ħafna sħana, bħal radiator tal-karozza jaħdmu l-oċeani, jieħdulek is-sħana minn mal-enġin u jitfawilek fil-periferi biex tiddissipate jew hekk jagħmel il-baħar, jieħu sħana mit-tropics, joħdilek fin-North Pole u fis-South Pole, pereżempju tramite il-Gulf Stream. Il-Gulf Stream hija parti minn din il-conveyor belt. U kieku din il-conveyor belt tintefa, naħabba tibdil fil-klima u affarijiet oħra, x'jiġri jkollok in-naħat tal-post jiksħu ħafna iktar u mingħajr il-Gulf Stream infatti Western Europe includes Ingilterra jkollha klima ħafna iktar sħun u inqas mild aw iktar kiesaħ u inqas mild tajjeb u tropics they overheat. Allura dawk diġà żewġ fatturi se dawk li semmejt jiena tan-nifs tal-ossiġnu u tal-klima huma forsi l-iktar bażiċi m'hemm affarijiet oħra wkoll. Pereżempju l-oċean jassorba ħafna ħafna carbon dioxide, tal-famus carbon dioxide li huwa greenhouse gas li qed narmu meta naħarqu il-fossil fuels, iż-żejt, il-faħam, il-gas, jassorbih, jiġri jassorbi u jgħinha biex intaffu naqra CO2 fl-atmosfera li għandna. Tajb imbagħad għandu importanza forsi iktar closer to home għalina bnedmin għax pereżempju għall-ħut li jtina. Għall-ħut u għax-shellfish u li kellkollu il-proteini li nġibu mill-baħar tajjeb għaw ħafna nies li jiddependu fuq dak il-proteini tagħhom. U iktar issa li qed niftħu forsi faċċata ġdida deep sea mining qed inħafru fil-fond għal ċertu minerali li naqsu fuq l-art u li nużawhom f'kollox fil-laptops fil-mobiles tagħna qed infittxu saf'qih il-baħar għalihom. U anke kuri għall-cancer qed insibu ħafna minnhom daw f'ċertu annimali li jgħixu fil-baħar. Ġieri hemm baħar ta' opportunitajiet kif tista' tgħid fl-ibħra tagħna.
Ir-riżoluzzjoni titkellem b'saħħa kbira dwar it-tniġġis.
Ekku.
Forsi nitkellmu ftit dwar il-firxa ta' tipijiet ta' tniġġis. Ux sinjali jeżistu rigward dan il-fatt. Għax ovvjament, il-riżoluzzjoni titkellem fuq naqis jekk mhux addirittura eliminazzjoni dan it-tniġġis.
Le, ir-riżoluzzjoni hija ambizzjuża ħafna f'dak il-każ, infatti. Mela x'tipi, ara, jiena ngħidlek li fis-70 sas-70s id-dinja fejn jidħol il-baħar kienet inkwitata l-iktar fejn jidħol oil pollution. Oil pollution għax kellek l-ewwel traġedji, l-ewwel shipwrecks ta' tankers kbar li ġraw dak iż-żminijiet fis-60ijiet. U fis-sebajnijiet kienu id-dekadi kienu decades tal-oil pollution. Fej kienu deħid headlines, il-medja u kulħadd kien fuq hekk. Anka fil-Mediterran il-Barcelona Convention, l-ewwel protokolli li għandha għandhom x'jaqsmu mal kif ħan iġġieldu l-oil pollution u naqsuh. Meta daħal G-Rio Summit fin-1992, id-dinja stempħet għal dak li qed neqirdu bħala biodiversità. Jiġi shift sar mbagħad minn tniġġis għal x'qed jiġri lil ħlejja biodiversità u hemm ġara shift. Minn Rio minn 1992 u hemm dejna nqumu x'qed nagħmlu. Issa kif qed inkissru għall-biodiversità tal-baħar tagħna? Bħal pereżempju meta jkollok tipi ta' side li mhumiex daqshekk sostenibbli bħat karkir jew li jkissru ħafna habitats. Anka ċertu ankoraġġ mid-dgħajjes li titfa' l-ankra fuq l-alka u mhux pereżempju fuq ir-ramel, dik tagħmel ħsara kbira u qed nippruvaw nittakilgħu anke Malta tru era u transport Malta ta' pitada li ssir xi forma ta' anchoring regolat. Tajjeb, jiġifieri meta nkissru habitat saħna qed inkissru l-biodiversità, qed inkissru r-rikkezza li hemm fil-baħar tagħna. Sint semmejt it-tniġġis. Tniġġis kbir li qed jiġri fil-baħar tagħna da' żmien huwa tniġġis mill-plastik. Plastik hija ħadd tkun l-isfida għal jien jgħidlek jiena 500 sena li ġejjin għax il-plastik għandu ħajja twila ħafna. Jekk il-kavallieri kellhom il-plastik u tefaħ fil-baħar kieku għadu magħna ċertu plastik minn żmien il-kavallieri, tajjeb jiġifieri jdum mijiet ta' snin biex jispiċċa. U sfortunatament il-plastik hija f'kull parti ta' ħajjitna il-produzzjoni annwali jekk nieħdu naqru ċifri fil-50s 1 miljon tons fis-sena. Issa qed nipproduċu 350 miljun tunnellata fis-sena. U għaw tunnellata ta' plastik fid-dinja għal kull bniedem. Jiġri għaw kważi 7 biljun tunnellata wasmat. Ġi l-plastik li jidher u għar minar dak li ma jidirx, għax daj mbagħad ma' żmien jitkisser wara ħafna żmien u jispiċċa mikro, qed micro level, microplastik li dak jittiekel meħlejja u jaf jispiċċa fuq il-plattana. Allura din hija xi ħaġa li verament anke l-G7, il-G7 ħarġu b'resoluzzjoni 2015 li jridu jsir xi ħaġa u taw il-flus il-G7 għalhekk. Il-plastik ħad tkun issa xiftjajna mill-oil pollution taż-żejt li jisna mhux tneħħiet tal-problema ma taffiet ħafna. Saru ħafna reżoluzzjonijiet. Issa l-attenzjoni tagħna tidher tdur fuq il-plastik għax hija problema kbira ħafna bħala tniġġis barra li tniġġes u tagħmel ħsara lill-biodiversità u l-ħabitat tagħhom, tista' tagħmel ħsara lis-saħħitna u hija xi ħaġa kera li tidher għandek x'għad qed jgħodos jew qed jisnorkel jagħmel bil-maskla u qed jara l-qiegħ plastik ma nsibx xi ħaġa li bniedem jieħu pjaċir biegħu.
Hemm xi sinjali pożittivi għalha għax nixtieq jiena li dal-programm ikun biex ibbilanċja tagħmel għalmin.
Le, kien hemm battalji li jerbaħna.
Huwa programm ta' tagħmel.
Le, ekku, hemm sinjal hemm affarijiet battalji li rnexxinna nerbħu, jekk jidħol pereżempju dranaġġ f'Malta. Malta għandna l-impjanti ta' dranaġġ, għandna tlieta. Malta huwa l-unika pajjiż issa tgħid fil-Mediterran li jittratta jsaffi d-dranaġġ kollu tiegħu qabel tarmi. Issa tgħid li ġarixxini kemm il-darba u veru jkun hemm problema fejn ma jaħdimx l-impjant ta' dranaġġ għax forsi jarmu l-iskar tal-cow farms aw tal-baqar fih u da veru, imma l-lum fejn tidħol il-problema il-challenge ta' dranaġġ tista' tgħid Malta għamlet passi kbar ta' ġgant fija, fej jitkolta l-oil pollution, ma' dekx tisma' daqshekk qatad ta' żejt, xort għadna fil-periklu Malta x'għandna għandna 90% ta' traffiku ta' żejt tal-Mediterran jgħaddi bejn Malta sqallija, jiġifieri għandna da' kbir. Imma jiġifieri kien hemm challenges, issa fej jitkolta l-fish farms, il-famużi fish farms. Tajb li huma fuq moħħ ħafna nies għax ħafna nies iħobbu l-baħar Malta. Malta dis-sena buttajnihom iktar il-barra, jiġifieri qegħdin ħafna iktar il-barra. Jfissirx li solvit il-problema, għax xorta t'għandek xi drabi li jidħol dan il-slime slick and so on, imma hija kif taqbad tgħid forsi l-ewwel pass. Adapita dan it-tekel hija affarijiet oħra, bħal pereżempju t-tip ta' ikel li qed titikel, kemm frekwenza, kemm jiġifieri il-problemi huma kbar, imma jekk ma tibdix imkien jiġifieri mhux se tasal fl-aħħar mill-aħħar.
Ir-riżoluzzjoni tiffoka wkoll u hemm mira speċifika fuq. L-aċidifikazzjoni tal-oċeani, jina niftakar il-Karibew, kelli xorti nara medet ta' koralli, un vera med nitnikket meta nara koralli bojot meqrudin dan il-proċess. Forse dispieganna xinu eżattament dan il-proċess, u kif dan il-proċess jista' jitrazza, jina jgħidu.
Ara, l-aċidifikazzjoni, bl-Inglis Ocean Acidification, ħafna drabi sejħula level twin ta' climate change. Jisu it-twin, il-tewmi, il-ħażin ta' climate change. Għaliex, għax huwa riżultat dirett ta' tibdil fil-klima. Immisu, ma tantx nitkellmu fuq, xiġri fl-Ocean Acidification. Aħna kif diġa semmejna aktar kmin f'dal program, qed nipproduċu ħafna CO2 dal-gass li joħroġ meta naħar u dawl fossil fuels fil-karozzi tagħna, fil-power station, ħafna postijiet. Issa da' CO2 xiftit minnu tiġi assorbit mill-oċjani tagħna. Issa dak qisu bħal meta inti għandek carbonated drink, soft drink. Fis-soft drink kif jipproduċuhom? Għandek l-ilma bit-sokkor and so on u bil-kuluru tiegħu u jitfgħu l-gas ġo fih li jkun is-CO2. Issa dak is-CO2 meta jiddissolvi ġo l-ilma jagħmel għaġtu week ħafna, mhux b'saħħtu, mhux qed tgħid bħal għaġtu bħal pereżempju li għandna fil-batteries tal-karozza, jiġifieri xejn nitkellmu dik dak l-aċidità, ma xorta huwa tikka acidic. Issa, billi qed niproduċu iktar CO2 fl-arja, iktar CO2 tispiċċa ġol baħar. Allura, il-konċentrazzjoni tal-għaxtu dejjem tiżdied. L-istess il-qabżejja minima imma hija biżejjed biex dawk il-ħlejjaq kollha li għandhom skanetru tal-calcium carbonate, tal-isu ġir, tajjeb biex niftehmu hekk, isibu iktar diffiċli biex jipproduċuh. U meta jipproduċuh ikun iktar deboli. So tgħid li hija dawk il-ħlejjaq li għandhom l-iskanetru ta' calcium carbonate qed nitkellmu bħalma semmejt inti il-qroll, il-coral reefs, qed nitkellmu affarijiet bħal starfish, ritzi, tajjeb, qed nitkellmu affarijiet bħal granċijiet, bħal bebbux, jiġifieri Il-maġġoranza tal-ħlejja fil-baħar għandhom skanetru ta' calcium carbonate. Il-maġġoranza. Issa l-ġir, kulħadd jaf li l-ġir flaxtu jdub. Jiddissolvi, mhux idub, jiddissolvi, jinħall. Allura inti daw iktar ma żitt l-aċidità qed ngħidu farka ta' issa l-baħar bħalissa l-Mediterran huwa mhux il-Mediterran, id-dinja l-oċeani huma l-iktar aċidusi ma nafx kemm il-miljun sena. Jiġi huma rnexxielhom di sabiħ tagħha li xjentisti rnexxielhom jibnu il-klima passata. Paleoclimate, paleoclimatology, aħna paleo nismaw, meta ngħidu paleontologist, dawk li jfittxu l-fossils. Issa, hemm terminu jew paleoclimate li jibnu jirrikostruxxu kif kien il-klima mijiet teluf ta' snin ilu xi drabi anke miljuni ta' snin ilu minn ċertu indikaturi tajjeb u jafu li bħalissa l-aċidità li għandna fil-baħar hija għolja ħafna anke kumparat mal-passat. Għax dak li jkun jgħidlek ma dawn mhux proċess naturali jista' jkun proċess naturali tajjeb. Jiġifieri l-effetti qed nibdew narawhom anke fil-laboratorju x'qed jagħmlu testijiet fil-laboratorju, pereżempju fuq il-bajt tal-bebbux, fuq il-bajt tar-rizzi, fuq il-bajt u jaraw kif jiżviluppaw, jaraw kemm joħorġu malformations ikunu sfigurati letteralment meta jżidu ħarira żgħira l-aċidità għax ix-xell ma tifformax, l-iskanetru ma jiformax. Jiġifieri di hija xi ħaġa, issa inti semmejt kif nistgħu
żgħira Ellen.
Di xi ħaġa kbira.
L-ewwel rajt ara dettall dan. Mhux dettall.
Di kbira. L-Unjoni Ewropea ffinanzjat proġett siċċaġi tliet snin ilu u nħeġġeġ in-nies biex jidħlu online għax għandhom website veru tajba. Jismu Epoca, EPOCA, faċli biex tifhimha Epoca.
Akronomu dan.
Akronomu u jurik fuq il-website tagħhom hemm l-informazzjoni kollha li ġabru u qiegħda miktuba wkoll f'mod li n-nies il-lejmen jista' jifhmha wkoll. U sabu ċertu affarijiet u di li tiskantak li l-aċidità mhux qed tiżdied bl-istess mod f'kull parti tal-oċean. Hemm partijiet li huma hotspots. Hemm partijiet fejn l-aċidità tiżdied iktar. Pereżempju sabu fl-Atlantic Ocean taħt l-Iżlanda l-aċidità tiżdied iktar minn postijiet oħrajn. Qed tifhem jiġifieri affa is-sinti semmejt x'nistgħu nagħmlu. Is-soluzzjoni hija xi ħaġa long term. Biex titratta l-ocean acidification, trid titratta t-tibdil fil-klima. Għax inti s-sors huwa dal-famuż CO2. Allura jekk mhux se taqta' is-sorsi ta' CO2 kemm qed nipproduċu u morru lura l-livelli li konna qabel, mhux se allura sfortunatament is-soluzzjoni hija xi ħaġa long term u tibdil fil-strateġiji tagħna.
Allen, ħaniqfu għal ftit sekondi, kif niġu lura ħanitkellmu dwar is-sajf.
Tajjeb.
Jina Karmel Borċ infakkarkom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030 illum qegħdin nitkellmu dwar għan 14 li jiffoka fuq il-konservazzjoni u użu sostenibbli tar-riżorsi tal-oċeani bħra u l-mijiet oħra. Miegħi għandi l-professur Alan Dejdun. Alan, qed nifokaw daqsxejn issa fuq is-sajt. Tema żgur qrib ta' pajjiżna hija s-sajt, u ġvera, preferenza l-Mediterran, tispjegana meta s-sajt ma jibqax sostenibli għax il-fokus ta' din. Mira partikolari hija sajt sostenibli, mhux li jiġi
l le. U wara xi ħaġa kif taqbattit, jien ħafna nies meta jismuni forsi jitkellem jgħidu da żgur persuna kontra s-sajt, ma tistax tkun iktar il-bot mir-realtà fis-sens li hemm sajt u hemm sajt. Is-sajt artiġanali li il-96-97% mis-sajt li jsir f'Malta huwa artiġanali, jiġifieri artiġanali small scale, jiġifieri xi ħadd juża dajsa li hija inqas twila minn 12 metru. Għax din hija definita jiġifieri anke by faw, mill-faw, jiġifieri ħafna mis-sajjieda tagħha tagħna 96% għandhom dajsa li inqas minn 12 metru. Dak it-tip ta' sajd huwa rekonoxxut illum li huwa tip ta' sajd sostenibbli.
Għax ir-riżoluzzjoni għandha mira partikolari.
Li tippuxxhom li dawn tissapportjhom. Ġew aħna rridu artiżanal u small scale fisheries. Rridu nissapportjam huma kif taqbad tgħid qishom dawk li ħajpproteġu il-fish stocks, għax huma daw ovvjament billi għandhom ċokon ta' dajs and so on u l-apparat tagħhom ma jflaħx biex jaqbad ċertu ammont ta' ħut, huwa fl-interess tagħhom għax daw ħafna minnhom għandek ammont billi jkunu jew full-timers. Jew jekk mhux full-timers imma part-timers li jistgħu jbieħu l-ħut, allura l-MFA u l-MFB licenses biex niftehmu, daw huwa fl-interess tagħhom li s-sajd il-riżorsi tas-sajd il-fistoks jibqgħu hemm għal snin li ġejjin għax jekku u jrid jibqa' jgħix bih u forsi tfal tiegħu għadha betada jrawhomhom ukoll f'din is-sena.
Jiġri huma d-definizzjoni tal jiġifieri sajt sostenibbli biex.
Eżattament. Jiġifieri aħna dik importanti li nżommu f'moħħna. Issa ħaġa oħra, il-Mediterran semmejt il-Mediterran. Mediterran huwa lun kull ħadd jirrikonoxxi anke l-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju Carmenu Vella jirrikonoxxi għalhom stess il-Mediterran huwa overfished. Jiġifieri l-istoks sfortunatament tal-ħut ħafna minnhom mill-ispeċi huma overfished. Tan ngħidu overfished mhumiex qed jiġu mhux qed jistadwhom b'mod sostenibbli. Fis-sens mhux sostenibbli.
Qed tiġi eliminati iktar milli ovvjament.
Eżattament. Issa rridu nżommu wkoll fil-perspettiva li Malta għandha rwol tagħmel hawn imma wkoll il-ħut li qabad mis-sajjieda Maltin huwa 0.2% li qabad fil-Mediterran kollu. Issa din qisha xafra taqta' minn żewġ naħat. Għax tista' tintuża b'mod ħażin dal-istatement. Dak li jkun jgħidlek u allura Malta nistgħu nagħmlu li rridu. Dik mod ħażin qed tuża. Jekk tuża mod tajjeb, tgħid isma' jiena xort għandi kontribuċnati. Tajjeb, jiġifieri jiena għandi di l-legacy ta' artisanal fisherman li jien nista' nbih lill-bqija tal-Mediterran. Ara Malta ħafna mis-sajjieda tagħna huma artiġanali. Nipprovaw nużaw dal-mudell tajjeb li tadotta Malta, tajjeb mod dan. Issa, ovvjament, is-sajd dak li jkun jgħidlek qed jagħti kontribut żgħir ħafna lill-ekonomija Maltija, dak naħseb li huwa argument ħażin ħafna fl-opinjoni tiegħi. Għax inti ma tix tħares biss li l-kontribut biss dirett ekonomiku, għandek kontribut li jkun intangibli. Per eżempju, l-kontribut kulturali, l-kontribut għat-turizmu. Jiġifieri jekk inti għandek post bħal Marsa Xlokk u titliflu s-sajjieda, Marsa Xlokk ma jibqax Marsa Xlokk. Jiġifieri mhux kulħadd irid jiekol biss, per eżempju, l-ħut u bir-rispett kollu li jkun ġej mill-fish farm, ikun dik il-ħuta friska li għadha maqbuda mis-sajjed fil-plattija għaw turisti u ħaf Maltin li jfittxuha. Mhux qed ngħid ovvjament il-ħut li ġej mill-fish farm mhux tajb il-konsum, jiġifieri tajb ukoll, imma jkun hawn min ifittix lek speċifikament dik it-tip ta' ħuta. Ġi naħseb li għandna nibqgħu naqbżu għas-settur tas-sajd, naraw li jibqa' jsir b'mod sostenibbli u naħseb fih mill-aħħar dan huwa fl-interess ta' kulħadd tas-sajjieda wkoll.
Però in ġenerali Alan, il-prestazzjoni ta' Malta f'dan ir-rigward. Kif inhi, kif tiddiskrivi?
Ara, jiena naħseb li overall għax Malta għandna is-settur tas-sajd huwa regolamentat ħafna. Naħseb huwa wieħed mill-iktar setturi regolamentati, naf x'in ngħid. Għax int pereżempju Malta għandha dik li jgħidula Fisheries Management Zone, għandna żona madwar li Pratana, tmur sa 25 mil nautical barra mixtuta, hemm mhux żgħira, ġi iktar mid-doppju sew ta' territorial waters, fejn Malta għandha l-kontroll ta' fuq x'sajd isir hemmhekk, x'liċenzji joħorġu and so on. Imma l-Unjoni Ewropea teżiġi li l-Dipartiment tas-Sajd tagħna kull sena jibgħat rapport. X'qed jinqabad, kemm sajjieda, kemm laneġ, kemm kollox. Jiġifieri regolamentazzjoni qed isir u nafu x'qed jinqabad and so on. Għandek is-sistema tal-liċenzi li hija wkoll sistema li għandek kontroll ieħor, rigoruża. Issa jekk tgħidli jekk kollox qed isir perfett jew le dejjem ikollok ovvjament tab f'kollox fis-sewqan f'kollox ikollok min jikser il-liġi, dejjem hekk. Imma naħseb li overall għandek regolamentazzjoni tajjeb li rrid nixtieq nhar iktar dal-pajis li jkun hemm iktar konsultazzjoni u lajezin u diskussjoni u kuntatti bej sajjieda u kull min juża l-baħar mod differenti. Per eżempju, il-buwaddasa, per eżempju, jinnaf il-snorkles. Naħseb li hemmhekk qed hemm ħafna diffidenza bej daw l-stakeholders, bej daw żewġ gruppi.
Gżejjer żgħar bħal tagħna jingħataw importanza f'mira oħra terġa'.
Ekku.
Issa x'importanza għandha l-familja kbira ta' Gżejjer fil-konservazzjoni tal-inmijiet?
Ara, tajjeb li semmej dal-punt, il-famużi SIDS, jiġifieri daw il-Small Developing States u Small Island Developing States, li Malta hija waħda minnhom u kif tajjeb inti hawn ħafna minnhom madwar id-dinja qas napprezzaw jiġifieri, qed nitkellmu jiġifieri qrib il-mija ta' jiġifieri ammonti kbar. Imma daw għaliex huma importanti f'dan l-ambitu, huma importanti għax għandhom erja ta' baħar li hija ferm ikbar mill-erja tal-art tagħhom. Allura din hija opportunità imija challenge ukoll. Għax fejn jidħol pereżempju mpatti fuq il-baħar, huma iħallsu prezz sproporzjonat fejn l-oħrajn. Lu huma ftit qed jikkontribwixxu għat tibdil fil-klima għax il-popolazzjoni tagħhom forsi żgħira. Il-flotta tal-saj tagħhom huja żgħira. Lu bħala mpatti ftit qed jagħmlu, imma mbagħad qed jaqalgħu daqqa ikbar mill-oħrajn. Jekk tara l-erja sta baħar li għandhom li jimmeniġjaw daw, hija challenge kbira għalihom għax jaf m'għandhomx riżorsi biżejjed biex jimmonitorjawhom, biex qed ifhem jagħmlu surveillance. Jiġifieri ċertu pajjiżi li jkun għandhom qed jiżviluppaw fil-Paċifiku fl-Indian Ocean and so on, ikollhom erja ta' baħar ferm iktar mijiet ta' drabi ta' l-erja tagħhom tal-art, ma jkollhomx allura jaf jidħlulek, sajjieda industrijali b'trawlers li jkunu ilhom xhur kbar fuq il-baħar, ikunu daw fabriki tal-ħut edha ukunu, fabriki tal-ħut li għalhekk xtaq nagħmel il-punt mas-sajjieda artiġanali. Waqt is-sajjed artiġanal ħajtu omru ġossajd u jixtieq li anke tfal tiegħu, daw li jagħmlu s-sajd industrijali x'in jispiċċalhu daw iduru għal xi ħaġa oħra. Iduru għal xi ħaġa oħra u jistgħu ħafna drabi l-owners.
Il-ħuta bħala komodità.
Eżatt, dik waħda u l-owners ħafna drabi l-owners laqas ikunu sajjieda.
Ekku.
Jiġifieri u daw jew jiċċaqalqu għal settur ieħor, jew jiċċaqalqu minn baħar għal ieħor. Da jista' jmurlek they relocate to another part of the world. Waqt is-sajjed Malti żgħir bil-lanċa tiegħu fil-baħar Malta jista' jgħodda biss. Tifhimni? Issa, konna qed ngħidu fuq is-SIDS. Ovvjament għandhom impatt fuqhom daw toħossu impatt sproporzjonat, speċjalment pereżempju fejn jidħol is-sea level rise, dal-famuż sea level rise. Għandek uħud minnhom daw li jkunu ftit metri fuq il-wiċċ tal-baħar, jiġifieri tajjeb u ma ċatti ċatti jiġini f'pajjiż f'moħħi partikolari Palau, PALAU, fil-Musersbal fil-Polinezja. Tajjeb ma nafx jekk hux fil-French Polinezja u jew fil-qija tal-Polinezja, ma Palau għand web minn dawk li pereżempju regolari għandhom l-iskejjel tagħhom hemm dawri jirbin bis-sandbanks, bis-sandbags, jiġifieri boros tar-ramel, letteralment, u ħafna mill-infrastruttura tagħhom illum, għax letteralment qed jitla' l-baħar u jarraq partijiet minnhom u dati waslu għal dawk li jdulhom environmental refugees. Ġi għandek nies minn dawn il-gżel li qed jirrelokaw għall-Awstralja. Tikollhom jitilqu kollox il-ħamrija tiġi wisq milħa għax issa jidħol il-baħar, jinfiltra l-ħamrija u jgħod tiġi blawżu. Daw problemi kbar li ovvjament fil-ġnus maquda fil-livell tal-ġnus maquda indunaw li s-sids għandhom ikollhom vuċ importanti għax qed jaqalgħu impatt u konsegwenzi sproporzjonati ta' dad-dibdi fil-klima.
It-temperatura li telaq fil-baħar din is-sena inkwetatek jew tħoss li huwa episodju iżolat?
Ara, domanda tajba. Naħseb li għadu kmini wis biex nindunaw jekk huwiex episodju jew jekk tkun xi tendenza. Jekk huwa episodju ngħidlek ismani qed inkwetani u le. Jekk qed issir tendenza tinkwetani iktar. Għax ovvjament kollox jaddatta n-natura tadatta imma diffiċli tadatta fuq spazju, fuq span daqshekk qasir. Jekk qed ibda ssir it-tendenza, jiġifieri hija inkwetanti. Kollox ibati, jiġifieri speċjalment imma l-affarijiet li huma imwaħlin mal-qiegħ. Dak ngħidulhom sessile bl-Ingliż. Dak li huma imwaħlin mal-qiegħ ma jistgħux jiċċaqalqu, dak l-impatt ħajħossuh fuq il-ġilda tagħhom mill-ewwel. Waqt li affarijiet li ċaqalqu, daw ħajċaqalqu ħajadattaw. Per eżempju, dal-aħħar ftit snin qbit tal-lampuki kien inqas mis-soltu. Sa kien hawn min spekula u hija spekulazzjoni li jista' jkollha fundament li di qed tadatta ovvjament għat-tibdil fil-klima qed tiċċaqlaq fil-proħrajn għax l-ikel tagħha li tikol fuq, ovvjament qed tiċċaqlaq ukoll. Allura kollox jiċċaqlaq, ġi l-ewwel li ċaqalqu jkunu l-affarijiet mikroskopiċi. Mbagħad qisu domino effect. Dak il-ħuta żgħir li tikol fuq. Kbira. Eżattament, biex jgħu statiku fin-natura, speċjalment fil-baħar. Fil-baħar kollox huwa fi stat ta' flus.
Alla, nkun ma fadal minuta. Għanna l-fejn nittamaw, għanna biex nittamaw?
Le, bil-fors it-tittama, ġvien nemmen li jek tibda bil-prezupost li memx ta' ma nasib diġa tkun tlif tal-battalja, il-gwerra, ta' jieb ġviri jem, kif diġa semmejt forsi iktar kmin f'dal-program, kien hemm battalji li jarbaħna, u issem battalji ġodda semmejna l-plastik tal-program, semmejna l-acidifikazzjoni. Tajjeb, li hemm tajjeb, veru, forsi challenges bħalissa u miktar jidru ktar kbar minn 20-30 senilu. Li għandhom ma tajjeb li ma kien hemm 20-30 senilu huwa l-qafas. Li l-ġnus maquda tramite dawn l-SDGs u SDG 14 ġabret f'qafas wieħed. Dawn il-problemi kollha f'qafas wieħed naħseb jiena huwa importanti. Ħażin naħseb jiena li nipprovaw nittek li għaw problema u għan problema f'izolament, naħseb li għanna għafasuje framework, li għanna għafasuje da l-framework importanti SDG 14 u li għandek il-pajizi, il-Malta għanna l-uffiċu tal-president, naħseb għandek ma jistax ikollok stakeholder iktar importanti u platform iktar importanti minnek biex ittik l-attenzjoni, u naħseb li jiva dal-qafas itina it-tama biex niffejsjaw daw challenges naqri iktar konvenzjoni fil-futur.
Prof. Zdejdu, miġdijt fisem l-Osservatorju Nazjonali għal-ħeċim t-tinjitan, jirringrazzjak minn qalbi, tal-li joġbok muġbistil għal-istedida mattina tantu tant informazzjoni, jina nirringrazzja wkoll il-tekniku tal-program, il-Karmenu Krek. Nirringrazzja li kom semmija tal-li bqajtu magħna, imma baqali xejn ħlief intemm billi nagħmel istedina program ieħor fis-sensiela Agenda 2030.